Det alltid veldig kjekt å komme til Flekkerøya. Det jo bare rett over fjorden, sånn for min del. Jeg bor på Sømmerstø til vanlig. Så, men det kjekt å komme på vestsiden av byen, da. Det jo sånn, noen krangler litt om hvilke som rette side. Jeg tror ikke jeg skal våge meg inn på den debatten her akkurat nå. Men fint å være her. Og så har vi skjønt at, eller vi forstår det, at det jo en litt sånn ny situasjon for Flekkerøy misjonskirke. Da situasjonen jo litt ny for meg som er menighetsrådgiver i møte med menigheten, ikke vel? Og, så, og nettopp derfor så kan det være fint at jeg nå får anledning til å være med her i dag. Jeg skal være med på et sånn dypdykk eller kveldsmøte senere i høst. Og får sikkert anledning til å treffe staben litt, og kanskje lederskap og sånt også. Og det kan jo være en spennende tid, da, for som det har blitt nevnt flere ganger, Siri her bak har jo begynt en ny jobb. Jeg har hatt gleden av å være sammen med tre dager denne veka på tur med deler av staben. Veldig fine, flotte dager. Men det betyr jo at menigheten her for øyeblikket er uten hovedpastor, da. Det er for så vidt og noe jeg er vant til å møte menighetene i sånne situasjoner. Altså når en menighet står uten pastor, så tar de gjerne kontakt med menighetsrådgiver og Misjonskirke Norge og spør litt om råd og vink, litt veiledning i de prosessene der. Og det er alltid veldig, veldig spennende. Noen ganger litt krevende. Og så lander det ofte utrolig godt. Så om 14 dager til nå, så skal jeg til Farsund misjonskirke, litt lenger vest, og få lov å ha pastorinnsettelse der. Da er det Markus Kvavik, som har vært ungdomspastor i Vågsby misjonskirke. Han har begynt der som ny hovedpastor. Kjempespennende. Det er liksom noe av det største jeg får lov å være med på som menighetsrådgiver, når vi innsetter pastorer, da. Så det, jeg håper jo å få den gleden her også etter hvert. Nå har du hånda oppe, Harald. Ja.
Jeg har tabba meg litt, for det sikkert noen som forventer at de skal åpne disse korkene, vet du. For vi har sånn...
Ja, det er den der... Ptsch, ja, er. Ja.
Har dere fått bokser? 1, 2, 3.
Det er han bra. Fantastisk. Jeg fikk instrukser på det der forrige gang jeg var ute, men det er ingen som har mint meg på det nå i dag igjen, men det er en veldig, veldig deilig lyd, da. Det er det. Ok, det var litt sånn i innledningen her, da. En litt ny situasjon for menigheten, en fase sånn sett preget av endring. Og da er det jo nærliggende da, å stille sånne spørsmål som, hva nå? Hva skal de kan gjøre nå, Flekkerøy misjonskirke? Og vil de kan for noe? Så vet jeg det spørsmålet har blitt stilt. Jeg vet at de kan ha en god samling her på torsdag kveld. Og sikkert var inne på noen av de spørsmålene her. Og det er veldig fint å ta tid til det og snakke sammen om det som menigheten forstod at den samlingen var veldig god, at det var fint å ha min forløper, holdt jeg på å si, han som var i rollen før meg, Geir Johansen, på besøk her også da på torsdag. Men så har jeg tenkt litt på det, at før en egentlig kan svare godt og tjenlig på sånne spørsmål som «Hva nå? Hva skal vi gjøre for noe nå?», så tror jeg det er et annet spørsmål som kanskje bør besvares først. Og det er dette her «Hvem er vi?». Hvem er vi? Og kanskje «Hva vil vi bli?». Det er stor forskjell på om vi som enkeltindivider eller fellesskap styrer oss av mål som er rent sånn resultatfokuserte, eller om vi baserer våre liv og vår virksomhet på det som er vår identitet. Det er to ganske forskjellige reiser. En som tar opp noe av dette temaet her, det er en forfatter som heter James Clear. Jeg leser en bok i sommer, det er en sånn... Jeg er forsiktig med å anbefale sånne bøker, for det er sånne der selvhjelpsbøker, ikke vel? Og da kjenner jeg det lugger litt av og til, ikke vel? Jeg tror på noe mer enn bare at vi kan hjelpe oss selv og ta tak i livet selv og sånt. Men Der er likevel av og til noe bra å hente da, i sånne bøker. Han har skrevet en bok som heter Atomic Habits, eller Mikrovaner er det oversatt med, til norsk. Da. Det er kanskje flere av de som har sett den boka der. Og der skriver han om dette her, endring av vaner. Og så skriver han om hvordan ekte endring i vår adferd djupest sett henger sammen med identitetsendringer. Altså hvis det blir en djup endring av adferd, så skjer det ofte en endring i identitet eller vår selvoppfattelse. Da. For som han sier, bak alle systemer for handling ligger det trosystemer. Det største hindret mot positive endringer, det er det han beskriver som identitetskonflikt. Det vil si at adferden er i strid med vår selvforståelse, og når den er det, så vil den sjelden vare. Det er jo derfor det er så vanskelig å liksom innarbeide nye vaner og sånt. Da. Du kan begynne en ny vane fordi du er motivert for det, men den vil bare vare og bli permanent hvis den blir en del av identiteten din. Og så skriver han videre om noe han kaller for sånn feedback loops, om hvordan vanene våre former identiteten vår, men det er jo også identiteten vår former vanene våre. Altså det her går begge veier da. Og samtidig så understreker han da at det er viktig å la verdiene, prinsippene og identiteten drive den loopen, ikke resultatene. Og da sier han noe blant annet for å eksemplifisere det da. Målet er ikke å lese en bok, men å bli en leser. Målet er ikke å løpe maraton, men å bli en løper. Målet er ikke å lære å spille et instrument, men å bli en musiker. Og så kunne vi kanskje sagt, målet er ikke å reise et kirkebygg, eller å samle masse folk i kirka, men å være i kirke. Målet er ikke å få folk til å gjennomføre et alfakurs, eller bøye kne på et vekkelsesmøte, men et liv med Jesus. Å være for opphengt i resultatene som vi skal oppnå, da, det kan jo gjøre oss svært sårbare. Da blir det fort litt sånn at lykken ligger alltid der fremme. Liksom. Vi skal alltid strekke oss etter noe. Vi kan aldri være fornøyd, vi kan aldri være tilfreds, fordi at vi har jo ikke nådd målet. Altså, så vi jager etter et eller annet. Glemmer å glede oss over dagen i dag. Hvis vi ikke oppnår målet, så kommer lett tapsfølelsen. Selv om vi kanskje faktisk innfrir 80% da, eller et eller annet sånt. Eller som det så klokt sto da, på Do, på Mølstad gård, der sier jeg meg, vi har vært på Mølstad gård og for Mjøsa denne veka her. Noen er jo lure nok til å henge opp noen sånne ting på Do, og enkelt av oss bruker lengre tid der enn andre. Så vi får jo med oss det som står faktisk. Jeg vet ikke om du registrerte, Siri, men ja, du registrerte det. Der hang det en sånn liten sånn, ja, noe sånn keramikk, eller noe sånt, som jeg skrev inn en sånn tekst på da. Så sto det: lykkelig den som i såtid sår, uten å ense hva fold han får, når høsten kommer. Det kan være et visdomsord, det er til mange. Lykkelig den som i såtid sår, uten å ense hva fold han får, når høsten kommer. Bare gjøre de gode tingene, og så la resultatet komme etter hvert. Ikke bekymre seg for mye for det innledningsvis. Eller hvordan er det når vi kanskje oppnår målet, hvis vi er så heldige liksom? Ja, det kan jo ha sin slagside, for da kan vi fort bli så veldig fornøyde med oss selv. Så vi stopper opp, klapper oss på skuldrene, kviler på laurbæra, og etter hvert som tida går, så begynner vi å gjenfortelle til de kjedsommelige hvor fantastisk det var den gang da, ikke vel? Og det blir en sånn slags been there, done that-holdning som får prege oss. Og da tenker jeg sånn, at det er stor forskjell på det å være, kall det, aktivert, eller noe det som kjennetegner den kanskje litt sånn resultatbaserte tilnærmingen, da, og det å være dedikert, som jeg tenker er mer sånn identitetsbasert tilnærming. For jeg tenker sånn om Flekkerøy misjonskirke og ytterand som misjonskirke der går selv og andre menigheter og fellesskap og sånt. Målet ikke å bli en menighet med 10.000 medlemmer. Nå bor det kanskje ikke så mange på Flekkerøy heller. Men målet jo å være et levende gudstjenestefellesskap. Da kan vi glede oss over det hver gang vi kommer sammen da. Og da kan vi glede oss hver gang det en som kommer til tro. Sant? Da vi ikke bare sånn litt fornøyd, for vi skal jo egentlig, det skal jo egentlig bli så mange, mange flere, men, nei, men da gjør vi, og er vi det som vi er kalt til å være. Så teksten som jeg har lyst til å dele med dere i dag, den finner vi i 1. Peters brev, kapittel 2, og vers 9 og 10. Skal jeg dele noen tanker litt om dette her. Hvem er vi, og hva er vår identitet? Og så kan det være nødvendig å kna det litt mer lokalt der en befinner seg. Liksom, hva er særegent med Flekkerøy misjonskirke og kjennetegner oss og sånt. Men jeg tenker det er ting vi finner i Guds ord som sier noe ganske bestemt om hvem vi som menighet og som kristne er. Og i 1. Peters brev, kapittel 2, vers 9 og 10, så står det som følger. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans store verk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Det første vi får høre her er at vi, for Peter han skriver jo til de kristne, dere er en utvalgt slekt, sier han. Det var de samme ordene som Israelsfolket hadde hørt mange hundre år tidligere, da Herren talte til dem fra Sinai-fjellet. Da sa Gud, hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Og så gjentas det senere i 5. Mosebok, som jo er egentlig litt sånn oppsummering av det du leser tidligere i Mosebøkene. Og der sier Gud da, for du er et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom. Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk, for dere er det minste av alle folkene, men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut fra slavehuset, fra faraos, egypterkongens hånd. Nå skal jeg ikke gå sånn alt for tungt inn i det her med utvelgelsen av Israel og alt sånt. Det må bli en annen undervisning. Men det vi leser om Israelsfolket i det gamle testamentet, i den gamle pakt, det ser vi anvendt på, og på et vis oppfylt i det nye testamentet, i den nye pakt. Så det nye testamentets forfatter, sånn som Peter, anvender det på de kristne og på menigheten. Og da er det sånn for oss, liksom det var for Israelsfolket, at du og meg, vi er ikke utvalgt på bakgrunn av våre prestasjoner, vår suksess, vår kvalitet og så videre. Vi er utvalgt, enkelt og greit, fordi vi er elsket av Gud. Fordi han elsket oss. Og det er litt sånn som med denne her babyen du holder i hendene første gang du blir far eller mor. Du elsker den. Du elsker det mennesket. Ikke fordi at det har prestert noe, eller nødvendigvis fordi at det er så utrolig vakker heller. Det er jo ikke alltid det når de kommer ut der. For snakk som sant det. Jeg vet ikke hvordan jeg selv så ut. Jeg var veldig, veldig liten, vet du, jeg var. Men du elsket, dette barnet elsket fordi det barnet ditt. Og resultatet av en kjærlighetsakt. Altså, det ble jo unnfanget i kjærlighet. Og det, altså, det du og meg, vi skapt som ut fra Guds kjærlighet, så han skapte oss. Og ved hans kjærlighet så vinner han oss tilbake, så kaller han oss tilbake. Det en forfatter som heter Brennan Manning, han sa det sånn: Herren forholder seg ikke til oss som vi fortjener. Hvis det var tilfelle, ville vi vært fortapt. Han forholder seg til oss slik han må, ut av stand til å gjøre noe annet, fordi han er kjærlighet. Han har utvalgt det, han har utvalgt oss, fordi han elsker oss. Og så er det sånn at den kjærligheten, den blir oss til del. Den fylles vi av, den rammes vi av gjennom det Bibelen kaller at vi kommer til tro. At det er gjennom tro vi er utvalgt. Det er en sånn diskusjon i teologien, det der med forutbestemmelse og alt mulig sånne ting. Men ved vår tro på Jesus Kristus, så er vi utvalgt av Gud og forutbestemt til fellesskap med han. Den teksten vi leste fra 1. Peters brev, den begynner med et sånn: men dere er en utvalgt slekt, ikke vel? Det betyr at dette som kommer nå, det står i kontrast til noe annet, og hva er det han har snakket om rett før der? Jo, der står det noe sånt som at der snakker han om noen andre, og hvem er de andre han snakker om i teksten da? Jo, det er de som ikke tror, står det, om de ulydige. Og så står det om oss, men dere som tror, står det, og så fortsetter teksten. Ja, men dere er en utvalgt slekt. Den lille Bibelen som mange kjenner ser: for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud har vist sin kjærlighet gjennom Jesus Kristus og gjennom hans død for våre synder. Og ved å tro på det, så får vi del i den kjærligheten som Gud har for et hvert menneske, for alle sine skapninger. Og Johannes, han sier det litt tidligere i samme evangeliet: men alle som tok imot ham, dem ga rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så ved å tro på Jesu navn, så blir vi født på ny, født inn i Guds familie, vi får bli barn av Gud, vi blir del av hans slekt, vi får hans DNA i oss. Det er ordet genos som er brukt om slekt i denne teksten på Petersbrevet. Så vi har samme gener, da. Guds gene legges i oss, og vi er en del av hans slekt. Det at du er utvalgt, det betyr at det var noen som ville ha det. Du er som et sånn nøye utvalgt produkt, vet du. Det er sånn, det er alltid flott, men nøye utvalgte produkter. Eller når folk blir plukket ut liksom, til en bestemt oppgave eller bestemt rolle eller noe sånt, og du er nøye utvalgt av Gud til det han vil og til det han ønsker, og til det han ønsker å få gjort i denne verden. Og hva er det han ønsker? Jo, demonstrere sin kjærlighet. Og da finnes det ikke noe produkt som er bare egnet for Gud til å gjøre det enn det og meg. Du er utvalgt for å være hans. Han ville ha det. Han er begeistret for det. Du er ingen tilfeldighet. Du er viktig for Gud. Og det var som Hanna Treen som var med oss på Across, den leiren som Erlend Drønen ledet her tidligere i sommer. Hun holdt en tale, en kjempefin tale, og hun siterte en som heter Louis Smith, som sa følgende: det jeg trengte mer enn tilgivelse, vi trenger tilgivelse, men det var, han sa det jeg trengte mer enn tilgivelse var en følelse av at Gud aksepterte meg, eide meg, holdt meg og aldri ville slippe meg, selv om han ikke var alt for imponert over det han holdt i sine hender. Ja. Men den bekreftelsen trenger vi alle, og den hadde jeg lyst til å forsøke å gi deg igjen her i formiddag. minne deg på det at du utvalgt. Det en utvalgt slekt. Gud vil ha det. Og han vil ha fellesskap med deg. Han vil at du skal være del av hans familie. Og jeg tenker at det et så viktig botemiddel også, i møte med den prestasjonskulturen som vi lever i. Der det alltid skal presteres, der det alltid skal leveres, og så videre. Og så få komme hjem inn i Guds hus og bare vite at du elsket for den du. Og du utvalgt fordi du den du er. Ja. Jeg kan ikke bruke like lang tid på hvert punkt nå, men dette her var viktig å få sagt. Det neste som sier oss om oss i den teksten, jo at vi det en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, står det. For litt under ett år siden, torsdag 16. september, tror jeg det var, så kunne vi lese følgende i FVN. Der stod det, Kristiansand kommune melder at 15 nye personer har blitt smittet av covid-19 det siste døgnet. Som følge av dette foreløpig 11 personer blitt satt i karantene. 6 har ukjent smittevei, 4 fullvaksinerte. 9 av de smittede under 30 år. Det har vært smitteførende person på gudstjeneste og kirkekaffe i Tveit kirke søndag 12. september i tidsrommet mellom klokka 11 og 13.00. Kunder som har vært til stede bes om å teste seg snarest ved symptomer, skriver Inge Kvivik til FVN. Kunder? Hvor mange kunder er det i Flekkøy Misjonskirke i dag? En hånd i været. Hør, du kan ikke være kunde i kirka. Vi er ikke det. Du er presten. Du er ikke kunde, du er prest. Et kongelig presteskap. Kunde, det kan du være i dagligvareforretningen på Sørlandssenteret eller IKEA, men altså ikke i kirka. Og vi må jo slutte å oppføre oss som kunder. Og ikke behandle kirka som en plass der vi der liksom betjeningen skal levere oss religiøse varer. Vi kan ikke holde på sånn. Det er viktig altså, for vi faller så lett inn i det sporet og tenker at ofte sånn, hva er her for meg i dag, hva kan jeg få ut av det her, og ja, litt, jeg kjenner den der. Men kjære Flekkerøy i Misjonskirke, altså, som er på jakt etter en ny pastor. En kirke, det er et sted i billedlig forstand, der alle går med prestekjoler og presteskjorter, eller pastorskjorter. Å være del av kirka er å være del av et kongelig presteskap. Du er prest, ikke kunde eller tilskuer for den saks skyld. Og hva det prestene drev med da? Når vi leser om det i det gamle testamentet og sånne ting. Ja, jeg skal ikke gå inn på alt det de gjorde, for det ganske sånn der detaljerte beskrivelser av prestetjenester i tempel og alt mulig sånt. Da. Men i stort, hva var det de drev med? Jo, prestene, de offret til Gud de. Og så tok de hånd om gudstjenesten. Vi som er Guds folk, vi er kalt til å bære fram bønner og offer til Gud. Tilbedelsesoffer. Bønner på vegne av folk. Dette er det vi er. Hvis ikke vi ber, hvem gjør det da? For vårt land, for vår by, for vårt nabolag, for vår familie, for våre barn. Altså hvis ikke presten gjør det, hvem gjør det da? Det er del av vår prestetjeneste. Og det å ta hånd om gudstjenesten. Altså hvis ikke vi som er kalt ved hans navn, som kaller oss kristne, hvis ikke vi går på gudstjeneste, hvem er det som gjør det da? Hvor ble det gudstjenestefellesskapet da? Du og meg har en viktig rolle bare i det å være prester. Det folket som ber til Gud, som tilber, som ber for land og folk. og som holder gudstjeneste. Det har vi kalt det. Jeg skal ikke drøye lenger på det punktet, jeg tror du tok det. Men her så er det ikke staben alene som har ansvar for gudstjenestelivet. Det er de som er satt til å ivareta det. Presteskapen har preget så lenge at batteri går, eller? Nei. Nei, nå var lyden der igjen. Fint. Og så da, så står det et hellig folk. Og da er det noen som veldig fort tenker, å, nå ble det litt tungt. For nå kom det ordet der, liksom. Det er jo mye hellighetsforkynnelse opp gjennom tidene som i stor grad har dreid seg om bud og regler som skulle overholdes. Men som Judas Smith skriver da, vi må bare huske at regler ikke er bevis på vår åndelighet. Om noe er de bevis på vår syndighet, en påminnelse om at vi har en tendens til å gjøre det gale, og at vi trenger hjelp. Ja, så mye for regler da. Og Peter Halldorf, han sier det at en kristen hellighetsforkynnelse som bruker mer tid på å hudflette synden enn å puste til gløden i hjertene våre, forråder derfor uvegelig evangeliet. Et hellig liv, det har ikke først og fremst med regler å gjøre, og det å være et hellig folk og holde seg til masse bud og regler. Vi kristne har vært kjent for det. Det er så mange bud og regler. Men det er ikke det hellige folket skal være kjent for. Et hellig liv, det har med Gud å gjøre det. Altså, som en annen forfatter, en som heter Frederick Buechner, har skrevet om i boka, det er litt sånn fritt gjengitt av meg da. Men han sier noe sånt som at sannheten er at hellighet er ikke en slags menneskelig kvalitet, som om det var en eller annen slags dyd. Om det i det hele tatt finnes noe slikt som hellighet, da, så er hellighet gudlikhet, og som sådan ikke noe mennesker kan gjøre eller produsere, men noe Gud gjør i deg. Det er noe som Gud synes å være spesielt tilbøyelig til å gjøre i mennesker som ikke er dydige i det hele tatt, sier han, i alle fall til å begynne med. Som nevner han sånn som Frans av Assisi og Maria Magdalena og andre. Så sier jeg snarere tvert om, hvis du er for dydig, så er det stor sjanse for at du tror at du kan bli hellig i egen kraft, og derfor vil virkelig hellighet aldri finnes det. Så det å være et hellig folk, å leve et hellig liv, det handler ikke om først og fremst om å holde seg bort fra en hel masse ting eller noe sånt. Nei, det handler jo om å holde seg nær Gud og leve helt og fullt for han, nært med han, med hele livet, ikke bare gudstjenesten søndag formiddag. Det handler ikke bare om å gå i kirka en gang i veka, eller gi tiende, eller gjøre en langt lavere prosentandel av lønna, eller med, som om det var en slags medlemsavgift det dreit seg om, eller sånt da. Men det å være et hellig folk, det handler om at hver dag og alle våre ressurser, det tilhører Gud. Hele pakka. Det betyr at vi ikke er en, og så betyr det heller ikke at vi ikke er en del av verden lenger. For vi både, det vet vi både arbeider og bor iblant vanlige folk og i sekulære miljøer. Men det betyr at midt i alt dette så fungerer vi som så er vi Guds folk. Vi er Guds ambassadører som møter andre mennesker og behandler dem i henhold til Guds rikets verdier. Sant? Med kjærlighet, mildhet, omsorg for de svakeste, og så videre. Det er kallet. Det er et hellig liv. Det er å være et hellig folk. Innvidd for Gud. Og så da, så står det i teksten vi leste, at vi i tillegg er et folk som Gud har vunnet for at jeg skal forkynne hans store verk. Jeg har hørt pastorer snakke om hvor mange menigheten de sin har vunnet for Gud. Og det snakkes gjennom hvordan en har iverksatt ulike tiltak, utviklet bestemte verktøy som gjør at de, vinner, at de lykkes i dette sjelevinnerarbeidet. Jeg skal ikke si at alt det arbeidet som gjøres med å finne tiltak og utvikle verktøy som menighetene kan benytte er unyttig eller feil. Jeg tror også at vi på, til en viss grad er kalt til å drive med sånt. Men jeg savner en større grad av ydmykhet når vi snakker om disse tingene. Og en sterkere understrekning av at når alt kommer til alt, så er det ikke vi som vinner folk for Gud. Men det er Gud som har vunnet seg et folk. Og vi har alle vunnet han. Han har betalt prisen. Peter skriver om det i kapitlet før. Det, ikke, og det var ikke ved sølv eller gull, men ved Kristi dyrebare blod, så blir vi alle kjøpt fri fra det tomme livet, står det. Og det var Gud som gjorde det. Han har betalt prisen. Ikke vi. Vi har ingenting å rose oss av når det kommer til de tingene der. Det er bare Gud som skal ha ære. Jeg tenker vi bør jobbe litt med det, legge av sånne, alle sånne former for selvskryt da, som får det til å høres ut som at menigheten vi driver er rene suksessbedriften. Hvis det er noen suksess oppi alt det her, så er det Gud. Vi er mislykket, som vi. Det er ofte sånn, ganske solid. Men han har lykkes. Han, altså tenker jeg det er noe i det, at det, altså, for det å minne oss på de tingene der, det er egentlig samtidig både utfordrende, og fantastisk frigjørende. Fordi at vi kan ikke skape noe av virkelig verdi selv. Og fordi vi ikke klarer det, så utfordrer vi oss til å virkelig tro at Gud selv kommer, da, eller han må gjøre det. Det gjør oss ydmyke. Da. Og sånn, og liksom, ja, hva vil vi fremover? Hva ønsker vi i Flekkerøy Misjonskirke? Eller hva vil jeg med? Liksom som kristne og sånn, så må jeg kjenne at når alt kommer til alt, så kan ikke jeg skape dette selv. Jeg er jo totalt avhengig av han. Det er ganske utfordrende, det. Og da handler det om at vi må våge å tro. Og jeg har vært på altså, ulike møter og sammenheng. Noen plasser så har jeg hørt på teknikkene og systemene og all verden sånn som er innarbeidet i menigheten for at den skal lykkes så, til en sånn grad at du skjønner til slutt at her tror jo folk på de her verktøyene og det er systemene og teknikkene og sånt og i andre sammenhenger har vært som er kanskje mer karismatiske og sånt så blir det liksom å brøle og herje og holde på. Du går an å rope for Herren, står det. Men noen ganger så sitter jeg nå da med et inntrykk. Her har jeg jo mer tro på liksom eget volym og sånne ting, at det skal skape noe, enn at det er Gud som skal komme og gjøre det. Vi er totalt avhengig av han. For uten meg kan det ingenting gjøre, sier Jesus. I Johannes evangeliet 15, der det snakker om at han er vintreet, vi er greinene. Så på den andre siden da, så er det her, og egentlig veldig frigjørende, så vi kan jo senke skuldrene. For det er ikke vi som skaper sann vekst. Det er bare Gud som kan det. Vi kan ikke skape sann vekst, hverken i kvantitet eller kvalitet. Det er Gud som gir vekst. Du kan slappe av. Det er han som skal gjøre. Vi trenger ikke å bekymre oss for om vi lykkes med våre prosjekter. Gud han lykkes med sitt likevel han. Han har vunnet seier. Magnus Malm, jeg leste en bok av han i sommer, han skriver noe klokt, han minner oss noe, om noe der, han, i denne boka Pilgrimskart, som kom nå for litt siden. Så sier han nå, den kristne kirke setter ikke sitt håp til det den lykke som er her i verden. Den setter sitt håp til Jesu gjenkomst, til at han skal opprette Guds rike fullt ut på jorden. Og så fortsetter han. Når vi leser det Nye Testamentet, er det et slående faktum at det slett ikke synes å bekymre seg om spørsmålet, hvor er vi på vei? Det domineres av visjonen av han som kommer, skriver Magnus Malm. Ja. Blikket festet på Jesus. Dette hadde jeg lyst til å minne deg om i Flekkerøy Misjonskirke sånn ved starten av denne høsten. Og kanskje ikke være for opphengt i da, litt sånn, alt sånn, hva skal vi gjøre, eller hva slags resultat skal vi skape nå, eller noe sånt. Men sette sin lit til Gud, og det han har kalt deg han til å være. Når jeg sier det at vi kan senke skuldrene, da, så mener jeg ikke at vi ikke lenger skal foreta oss noe. Altså, vi er kalt til å forkynne. Det skal vi gjøre. Men forkynnelsen blir også mye bedre når det er litt lave skuldre. Ikke vel? Og vi skal forkynne, ikke om våre planer, men om Guds store plan, som kaller mennesker fra mørke og inn i hans underfulle lys, som det står. Vår oppgave er ikke først og fremst å bli et eller annet i framtiden, men å være det Gud har kalt oss til å være her og nå, nemlig Guds folk. Dere er nå Guds folk, skriver Peter. Og det er jo den beste måten å bli det vi er kalt til å bli. Apostelen Johannes han sier følgende: «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik han, for vi skal se han som han er.» Og nettopp for at det er det vi skal bli, så formaner Johannes de kristne igjen og igjen og igjen. Derfor, bli i ham, sier han da. Bli i ham, han sier det hele tiden. Bli i ham, for det er sånn vi skal bli. Ja. Så den beste veien for oss å lykkes med å skulle bli det vi skal bli, det er å være det vi er kalt til å være her og nå. Ja. Hang du med på den? Ja, det gjorde du helt sikkert. Nå går jeg inn for landing. Men hør, dere er en utvalgt slekt. Derfor kan du rette opp ryggen, løfte blikket. Du er elsket. Dere er et kongelig presteskap. Søk derfor Guds ansikt. Bær fram offer for ham. Det er et hellig folk. Lev derfor helhjertet for Gud. Hele tiden, ikke bare søndag formiddag. Og dere er et folk som Gud har vunnet. Og derfor så kan du hvile i hans seier. Så jeg tenkte på det, jeg fikk spørsmålet her nå, hva gjør vi mot slutten av gudstjenesten, liksom, som respons og sånt da? Så jeg tenkte, ja, hva kan være den rette responsen å gi, liksom, på et sånt budskap? Så lander jeg ganske enkelt i det at, nei, men kan vi ikke være i kirke sammen da? Nå? Kan vi ikke være i kirke sammen og tilbe Gud? Gi han vårt tilbedelsesoffer? Kan vi ikke være i kirke sammen og be for og med hverandre? Søke hans ansikt sammen? Og så vet jeg det er noen her som er forbedrere og vil stå på hver side, og da, de vil be, og du kan komme og be sammen med deg, eller bli bedt for. Og kan vi ikke være kirke sammen? Det kan være noen har fått et ord, at Gud har mint deg på noe, vil dele noe med oss andre. Vi har ulike nådegaver. Så det blir min utfordring inn i den tida vi har på slutten av gudstjenesten. La oss være i kirke sammen nå. Så takker jeg deg, Herre, for at du er her. Takk, Herre Jesus, at du er her med din hellige ånd. Takk at du vil møte oss. Takk at du elsker oss. Du kaller oss inn i din nærhet. Takk at du vil tale til oss, Herre. Takk at du er den som kommer og løfter byrder av. Gir oss nåde og tilgivelse. barmhjertighet. Og Herre, jeg vet ikke hva folk her inne er i behov av denne formiddagen, men det kan være mange ulike ting. Det kan være bekymringer som tynger, Herre. Det kan være store utfordringer som ligger foran. Det kan være noen som bare er veldig takknemlige, Herre. Men du rommer alt. Du tar imot alt. Du tåler alt, Herre. Nå ønsker vi bare å være innenfor ditt ansikt, sammen, som ditt folk. Løft opp ditt navn, tilbe deg, Herre, ære deg, for du er verdig. Du er verdig, Herre. Jesus, du er verdig. Takk for din død på korset. Takk for ditt offer. Takk at du har kjøpt oss, Herre. Takk for at du vil ha oss. Du har akseptert oss. Takk, Jesus.